Pretenzije.
Pretenzije. O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pretenzije.
Pretenzije.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, svi vi koji nas pratite preko YouTube-a ili preko frekvencija Vaseljenskog radija Svetigora, dobrodošli u 104. epizodu emisije Pop recenzije. Svi koji pratite naš redovan program, imali ste prilike da u prethodne dvije epizode gledate naš prilog sa Kosova i Metohije. Prvo smo imali prilike da razgovaramo na putu do manastira Visoki Dečani, a potom nas je kroz istoriju i umjetnost predivne Dečanske crkve proveo protosinđel Petar Dečanac, kome zaista blagodarimo na gostoprimstvu kao i čitavom Dečanskom bratstvu. Danas završavamo ovu Dečansku trilogiju intervjum koji ćete imati prilike da slušate u narednih nešto više od pola sata, intervju koji smo vodili sa igumanom manastira Visoki Dečani, arhimandritom Savom Janjićem. Mnogo toga interesantno pomenuto je u ovim intervjuima, kako ovih aktuelnih nemilih scena kojima svi svedočimo na Kosovu i Metohiji gotovo svakog dana, tako i o evanđelju i neprolaznoj poruci Hristove blagovijesti koja se evo već 2000 godina širi po čitavom svijetu, a već 700 godina sija iz manastira Visoki Dečani. Ukoliko smatrate da je ovaj video i ostali sadržaj koje emitujemo na Radiju Svetigora važan i da je potrebno širiti poruku koju donosi Vaseljenski radio, pozivamo vas da zapratite naš YouTube kanal, da se pretplatite, da pritisnete ono zvonce kako bi vas redovno YouTube obavještavao našim novim sadržajima. Također koristilo bi nam ukoliko biste se uključili u komentare i eventualnu diskusiju u njima koja se svemena na vrijeme otvori u našim koment sekciji, koment boksu. Hvala vam svima što nas pratite, što nas podržavate. Također, kada govorimo o Kosovu i Metohiji, ne možemo, a da ne kažemo ukoliko teškim uslovima opstaju naši sunarodnici, sada i sjeverno i južno od rijeke Ibra. Ukoliko želite da se uključite u pomoć našem narodu, našim svetinjama u našoj južnoj pokrajini, imat ćete prilike da to učinite preko humanitarne organizacije Mladi za Kosmet, humanitarni omladinski klub. Ovdje u opisu ovog videa možete pronaći instrukcije kako da se uključite u rad ove humanitarne organizacije. Da ja više ne dužim, ponovo se slikom selimo u manastir Visoki Dečani, posljednji dio Dečanske trilogije Pop recenzije i razgovor s arhimandritom Savom, igumanom manastira Visoki Dečani.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Uvaženi gledalci, dragi slušalci, dobrodošli u nove Pop recenzije. Kao što možete da vidite, i danas razgovaramo ovdje u manastiru Visoki Dečani. Imamo priliku, veliki blagoslov i radost da nastavimo naše ovo javljanje iz manastira Visoki Dečani razgovorom sa visokoprevodnim otcem Savom, arhimandritom, igumanom ovog po mnogo čemu najsvetijeg manastira u našoj pomisnoj srpskoj pravoslavnoj crkvi. Otče Savo, pomaže Bog i blagoslovite sve nas i sve naše gledalce i slušatelje, kako u Crnoj Gori, tako i širom svijetu.
Bog pomogao. Otče Pavle, hvala na posjeti, pozdravljam ovom prilikom i sve slušalce i gledalce i ovoga svega što ćemo razgovarati. Dobro nam došli u Dečane.
Bolje vas našli, hvala vam još jednom neizmjerno na blagoslovu da možemo da snimimo i da možemo da prenesemo dio ove veličanstvene atmosfere, molitvene, duhovne atmosfere, atmosfere mira i spokoja kakva se rijetko gdje može sresti i osjetiti. Evo, zamolio bih samo na samom početku da se osvrnemo na nešto što smo imali prilike ovako da razgovaramo i prije ovog intervjua, to je jedan po meni neočekivani, veoma lijep i radostan podatak da, iako se to možda svetovnim očima ne bi moglo očekivati, da su ovo dani kada manastir Visoki Dečani posjećuje najveći broj poklonika.
Pa zaista jeste. Tamo gde se umnoži stradanje, umnožava se i blagodat Božija. I to zaista doživljavamo posebno u posljednjih par godina, što je zaista veoma zanimljivo, a naročito posljednjih meseci, da jako mnogo posetilaca, odnosno poklonika, dolazi u manastir na liturgije. Dakle, mi imamo i turiste koji posećuju iz raznih delova sveta, imamo i naše ljude isto koji dolaze, ali iako naši ljudi više, dakle, vernici pravoslavni više dolaze da bi učestvovali u bogosluženjima. Tako da imamo jako mnogo poklonika, dakle, ne računajući naše ljude sa Kosova i Metohije koji dođu, nema nas mnogo, ali se dosta dolazi u crkvu, dakle, iz Crne Gore, iz centralne Srbije, ko može iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih krajeva. Imamo naše ljude iz dijaspore isto tako koji dolaze, pa, ali isto tako i drugih okolnih pravoslavnih naroda. Tako da je
jutros blagoslova.
Jeste, jutros blagoslove smo imali, dakle da su nam upravo pevala braća iz Grčke, iz Larise i tako, i bila je jako lepa prilika. Pre nekoliko dana su bili braća Rumuni i tako, i imali smo ovdje priliku par puta da su nam dolazili sa vernici iz Albanije, učestvovali su u liturgiji i tako. I tako da, da je to veoma značajno, pošto ova svetinja privlači ljude sa raznih strana i ima svoju poruku, a to je da ipak pre svega moramo da budemo, da se okupimo oko onih vrednosti što nas čini onim što jesmo, to smo pre svega pravoslavni hrišćani. A isto posebno za naš narod je jako važno da znamo koliko su ove svetinje značajne za očuvanje i našeg identiteta, istorijskog, kulturnog, a opet iznad svega duhovnog, jer to je ono što nas čini onim što jesmo. I tako da Dečani vrše tu svoju misiju, i ne samo Dečani, nego i naše druge svetinje, naši drugi manastiri i crkve. Tako da nas to dosta ohrabruje. Ja bih to možda uporedio čak i sa onim što se desilo u Crnoj Gori pre nekoliko godina, kada su bile litije, gde je narod spontano osjetio da treba da brani svoje svetinje, treba da brani svoj identitet time što će molitveno učestvovati u tim litijama. Sada ovo nisu litije, ali ljudi molitveno, liturgijski dolaze, učestvuju u bogosluženjima i samim tim i oni se osvećuju i pokazuju koliko su ove svetinje i koliko su ovi prostori značajni za naš narod, za našu crkvu.
Mi pamtimo i vaš lično, a i doprinos svih sveštenika i monaha sa Kosova i Metohije, koji su svake nedelje u toku litija bili sa nama u nekom od gradova, uvijek je bilo vladika Teodosije ili neko od njegovih igumana koji su zaista pokazali veliku i bratsku ljubav za nas u tim teškim situacijama. Nikada nećemo moći da uzvratimo, ali eto, raduje nas da dolaze poklonici iz Crne Gore. Šta je to Česavo što vi vidite kao uzrok tome, ako bismo eto rekli da čovjek sa godinama kako odrasta i sazrijeva pomalo biva sve grublji i sve neosjetljiviji za te duhovne stvari, kao da se obnavlja mladost našeg naroda u tom duhovnom smislu i postaje sve senzitivniji i osjetljiviji da smo i duhovnim čuli.
Pa mislim da je to duboko ugrađeno u samu bit našeg naroda, naše crkve svetosavske, zbog toga što je nekako mi smo na tome ponikli. I naravno u određenim periodima i narod je gubio i veru i bio u posebnom vremenu komunizma, mnogi su se odbili od crkve i tako dalje, ali mislim da je duboko ostalo onako zapreteno, kako je često govorio blaženopočivši mitropolit, ostao je taj žar vere koji je samo trebalo razgrnuti onaj pepeo preko i malo taj žar razgrnuti da se ponovo rasplamsa taj ogenj koji se rasplamsao i širom naše crkve, i to je nešto što se stalno obnavlja. Zapravo, posebno posle nekih velikih stradanja, ratnih stradanja, nevolja, da shvatimo na kraju da zaista istinske vrednosti su one vrednosti koje su večne. Sve ono što je prolazno, što će se završiti za nekoliko ili par desetina godina, je nešto što ima sigurno neki svoj značaj u ovome svetu, ali nema taj večni značaj. I zato mislim da ljudi su žedni tog večnog života i traže upravo to, i dolaze u svetinje kao mesta gde je, ja kažem, obično ovde je nebo poljubilo zemlju na ovom mestu i gde je svaka svetinja i svaka crkva, gde god se služi sveta liturgija,
tačka
se, jeste, tu je tačka preseka, tu je nebo se susrelo sa zemljom i mi se uzižemo ka nebu i doživljavamo, dakle, prisustvo i realnost tog carstva Božijeg u svetoj liturgiji, u zajednici jedni sa drugima, slaveći Boga jedni sa drugima, dakle izlazimo nekako iz ovoga vreme prostora, svih ovih problema ovoga sveta i nalazimo i ulazimo kao neki kao kroz neki portal, kao što su ovi portali u crkvi, ulazimo u jedan drugi svet. Kao kad uđemo u crkvu, odjednom smo u jednom drugom svetu, okruženi smo tim freskama, okruženi smo tim predivnim prostorom unutra, posebno u ovoj crkvi ovde, koja nas podsjeća zapravo na tu realnost Carstva Božijega koji nas Gospod priziva, koje je već sada i ovdje i koje će u ponoći biti otkriveno. I to je ono što ljudi traže u suštini. To nije beg od života, već susret sa istinskim životom. To je beg od onoga što mi smatramo možda nekim suštinskim životom u nekim, da kažem, prolaznim okolnostima, ali susret sa onim istinskim životom i posebno kroz stradanje, kao što je na ulazu u ovu crkvu imamo u ovom južnom portalu, imamo ovaj rasvetali krst, on je, krst je simbol smrti, ali je prikazan tu kao ljiljanov cvet, dakle, a istovremeno oko njega su grančice sa cvećem. Dakle, taj simbol smrti, stradanja, poniženja, koji je bio najužasniji simbol antičkog vremena na kome su stradali ljudi koji su bili osuđeni, postao je simbol života. I upravo tamo gde je stradanje, tu se umnožava i blagodat Božija, tu se umnožava i naša svest i naše sećanje ko smo i šta smo. Tako da, eto, to je mi na Kosovu i Metohiji to opet i opet proživljavamo, jer ovo je jedan krstovaskrsni prostor.
Da, upravo je ovaj period u kome sada živimo, ovaj isječak mali vremena, ponovo intenzivirao stradanje našeg naroda, ovog puta nešto sjevernije, dok je naš narod nekako stradao ponajviše u ovim krajevima južno od Ibra, u enklavama gdje se to stradanje nastavlja i danas, evo sada i oni koji su živjeli nešto mirnije, do skoro na sjeveru stradaju, mnogo je političkih poruka, mnogo je nekih teških riči i obećanja, a čini se da nam je sad potrebna više nego ikad duhovna poruka.
Sigurno, i to je posao koji radi crkva, jer obično ćemo danas čuti kod nekih koji nisu najbolje upućeni da crkva ćuti. Zašto crkva ćuti? Crkva ne ćuti, crkva radi. Dakle, ukoliko se naše poruke ne pojavljuju u dnevnim medijima, u političkom, partijskom diskursu, to ne znači da crkva ćuti. Koja je itekako aktivna i to najbolje možemo videti u porukama pre svega našeg mitropolita vladike Teodosija koji redovno obilazi narod, služi, besedi, govori, naši monasi, monahinje, sveštenici itekako su aktivni i rade koliko je god moguće. Naravno, uvek možemo osjećamo više da uradimo, ali radi se. Imamo divnih primjera, recimo na primjer 6 narodnih kuhinja koje hrane 2000 ljudi svakoga dana. Recimo to su priče koje ne nalaze put do medija koji očekuju od nas izjave političkog karaktera. Međutim, mi pokušavamo ljude da uzvedemo u jednom drugom pravcu, da ih uputimo. A to da je istinski smisao našeg života i postojanja pre svega duhovni život i onda ćemo i naravno i stvari ovoga sveta shvatiti na ispravan način. Dakle, ukoliko sebe promenimo, dosta ćemo doprineti da se promeni svet oko nas. Ali ako gledamo da samo promenimo svet oko nas i druge, plašim se da nećemo promeniti sebe. I onda ćemo doći u situaciju da ćemo uvek biti u problemu, jer svetska istorija nažalost pokazuje da se mnogo toga nije promenilo u istoriji, da se određeni problemi samo ponavljaju. Ali jedina istinska revolucija koju možemo nazvati, ako Hristos nije došao da pokrene bilo kakvu revoluciju, jeste upravo njegov dolazak, samoga predočnog Sina Božijega, koji je u telu došao među nas, živao i postradao, koji nam nije ostavio nikakve ni političke, ni ideološke poruke, pa čak i neke socijalne programe, donao nam je reč večnog života. I zapravo, nadahnuti time, mi smo to primenjivali u svakodnevnom životu i očuvali smo svoj identitet kroz najteža stradanja osmanske vlasti, vremena komunizma i kroz ratove. I to je očuvalo naš narod. I to je ono za što treba da se najviše borimo. A naravno, to treba da bude i nadahnuće ljudima koji su i u politici, da upravo nadahnuti tim primjerima i tom tradicijom budu oni koji će nastaviti i poštovati taj put, put koji su zacrtali naši sveti vladari od najstarijih vladara, pa posebno i iz vremena Nemanjića, pre svega i ovdje naš sveti kralj Stefan Dečanski, koji nam je neizmjerni izvor utehe i putevoditelj kroz koga Hristos nas upravlja, jer prosto kao da nam on svaki dan govori kad dođemo u crkvu, da mu se poklonimo, jedinome vladaru srpskome koji je iz srednjovekovnog perioda ostao ovdje na Kosovu i Metohiji, kao da nam govori, trudite se koliko do vas stoji, a ostalo ne brinite, ja sam tu, Bog je sa nama, i evo 700 godina ta poruka izlazi iz ove crkve, iz ovih fresaka, iz ove svetinje i pokazuje nam da treba da se brinemo o Carstvu Božijem, a ostalo će Bog pomoći koliko može. Ali ako se suočimo sa teškim situacijama, uvek ćemo imati snage da se vratimo i obnovimo. I to možemo vidjeti, zaista čudesne primjere tog krstovaskrsnog života, recimo evo sestre u manastiru Dević, koji je jedan najvećih, možda mučeničkih manastira, koji je stradao više puta u svojoj istoriji. U Drugom svjetskom ratu je bio razoren, pa posle su došle sestre monahinje, obnovile ga u najteže vreme komunizma i živele i trpele svašta. Pa je posle uništen, posle ovog rata na Kosovu i Metohiji, pa je opet obnovljen. One nisu odustale od te svetinje, vratile su se svetom Joanikiju, koji je ostao sa svojim blagoslovom u toj svetinji. Živjeli su u kontejneru, sad je taj manastir obnovljen. Dakle, važne su i građevine, jer one su ipak vidljivi znak te ljubavi prema Bogu i one čuvaju naše istorijsko pamćenje. I zato je važno da ih čuvamo koliko je god moguće. Ali crkva je nešto mnogo više od toga. Crkva je tamo gdje se čuva, gdje se služi liturgija, crkva je tamo gdje se okuplja verni narod, crkva je tamo gdje se molimo Bogu. I zato je crkvu Božiju nemoguće uništiti nikakvim načinima i sredstvima, i to se pokazalo kroz istoriju. I to nas nadahnjuje i to je primjer za današnje vreme.
Nema ljepšeg primjera od toga, upravo od manastira Visoki Dečani, koji su eto kroz svoju istoriju živjeli toliko različitih nedaća da nisu poklekli, da nisu ne samo slušani, nego da nisu nikada bili ozbiljnije ni povrijeđeni. Nekada su manastir branili i stranci i okupatori, nekada su ga branili naši ljudi, nekad se manastir branio i sam, znamo kako su dale nekad neke od ovih statua da zaštite svoj manastir. A u 20. vijeku toliko iskušenja, 21. vijek nastavlja u sličnom stilu, toliko miniranja, minobatačke granate, zolje, čak teroristi koji se okupljaju pred manastirom, sve to pamtivo, sa kakvim iskušenjima se danas suočava manastir?
Pa da, naročito posle rata na Kosovu i Metohiji 98. 99. godine situacija je se dosta pogoršala i nije bez razloga da je ovo jedini manastir, jedina crkva praktično, pa ne znam, u Evropi sigurno, ali u svetu osim manastira Svete Katarine na Sinaju, gde sam video da egipatska vojska čuva manastir, da je jedino svetilište praktično koje je pod stalnom zaštitom. Evo 25 godina mi imamo stalnu vojnu zaštitu mirovnih snaga KFOR-a koju predvodi italijanska vojska, naravno u saradnji sa drugim kontingentima koji se s vremena na vreme menjaju i tako, i to je zanimljivo, mislim, kako se to sve razvijalo kroz istoriju. Možda prva neka vojska u novijem nekom periodu koja je zabeležen fotografijama je bila recimo Osmanska vojska koja je 1903. godine dovedena zbog jako teške situacije i narušenih međuetničkih i međuverskih odnosa u tom vremenu. I oni su bili raspoređeni ovdje. I upravo ovdje gdje mi stojimo imamo fotografije baš na ovome mestu gdje su posjeta jednog paše i njegovih oficira i ljudi koji su tu bili zaduženi da čuvaju manastir. Bilo je u jednom periodu isto tako i neka znatnija albanska porodica koja je uvek bila verna manastiru, koja je čuvala manastir od nekih drugih plemena koja nisu bili prijateljski nastrojeni prema manastiru. U Drugom svjetskom ratu smo imali talijansku vojsku koja je zaštitila manastir u vrlo ključnom momentu kad je mogao da bude uništen. I tako da je bilo tih čudesnih primjera, ali nada sve, Sveti kralj uvijek nalazio nekako dobre ljude. I mi smo sada vidjeli da pomoć Božija nekada dođe od onih od kojih je i najmanje očekujemo, nekada dođe. Evo recimo, na primjer, mi smo se brinuli kako da stvorimo neke uslove za život bratstva i tako, ali bili su teški trenuci, tako vladika Teodosije. 19 godina bio iguman ovoga manastira, dakle od naše prve obnove, da kažem, od 1992. kad smo zajedno došli ovdje iz Crne Reke, pa sve do početka 2011. kada je on prešao na katedru Raško-Prizrenskih episkopa. Dakle, bilo je dosta teško kako da stvorimo uslove za neki budući život bratstva i onda eto tako u kontaktima posebno sa jednim divnim čovjekom koji je bio ambasador tada Norveške i još nekim drugim dobrim ljudima pokrenulo se proces izgradnje ovoga konaka, prizrenskog konaka u kome smo samo mogli sanjati da se obnovi, a to on je obnovljen posle već naravno od 2010. do 2013. godine i dosta sam ja bio angažovan posle, posebno kada je vladika Teodosije morao da se bavi i drugim i obavezama širom eparhije, a pre toga smo isto tako i obnovili ovdje Leontijev konak, isto tako koji je dobio ime po mom prethodniku iz vremena između dva svjetska rata, arhimandritu Leontiju Ninkoviću, također Trebinjcu. Tako da je taj konak obnovljen zahvaljujući pomoći italijanske vlade i vlade Srbije. Vlada Srbije je sigurno je svo vreme pomagala i kad je rađen i Prizrenski konak i Evropska unija. Dakle, uvijek je tu bilo ljudi sa raznih strana i nekako nas Bog nikad nije ostavljao. Bože zdravlje, možda će se ovaj Milošev konak ovdje koji je najvećim delom sređen u vreme Miloša Obrenovića, možda će se jednog dana još obnoviti, ali najvažnije je da se duhovno obnavljamo. Lako je sa građevinama, to se gradi, zida. Važno je da se... Jeste, pa to se menja, prolazi. Dakle, ovdje je autentično jedino crkva i ulazna kapija. Ovo ostalo je sve menjano kroz istoriju, ali najvažnije je da se obnavlja bratstvo i da manastir vrši tu svoju ulogu, dakle, pre svega kao monaška zajednica, istovremeno da bude mjesto utehe, duhovne pomoći, putokaza duhovnog svim ljudima koji ovdje dolaze, poklonicima, vernicima, mladim ljudima posebno koji dolaze. Ali isto tako moram reći i ljudima iz drugih naroda i drugih vera koji se prvi put susreću sa pravoslavljem. Dakle, imamo tu veliku odgovornost kako da njima predstavimo našu veru.
Jer oni... posreli jednu francuskinju koja ovdje boravi, koja jutro sa nama zajedno čarila na liturgiju.
Jeste, gospođa Dominika, ona je postala pravoslavna i ona živi duboko pravoslavnim životom. Imamo više tih, da kažem, ljudi sa zapada koji su prešli na pravoslavlje. A imamo ljudi koji, evo večeras očekujemo i neke studente iz Austrije koji će biti na službi i tako. Tako da je veoma važno to svedočenje jer Gospod želi da se svi spasu, da istina njegova bude svima propovedana. Eto, u toj smo situaciji da je pokažemo pred svima. I pred braćom Albancima isto tako koji... Neki od njih nemaju možda i najbolje mišljenje o nama, ali ovaj manastir je, mnogi to znaju i neki su spremni da to javno posvedoče bio i upravo mjesto zaštite i utočišta za civile, kosovske Albance koji su stradali u ratu. Imali smo oko 200 ljudi kojima je ovde pružena pomoć, koji su zaštićeni, imali smo i Rome, imali smo naravno, da ne pominjem, Srbe izbeglice koji su prvo utočište posle rata i posle onih onim teškim progonima našli ovde. Tako da je nekako manastir poziva na to zajedničarenje i samim svojim izgledom, jer spolja je to, vidite, kao on je najviše tu je srednjovekom i duh nemanjički pružio ruke ka zapadu, ali istovremeno duša je unutra ostala potpuno pravoslavna. Mm. Pravoslavne bizantijsko-srpske freske, predivne ikone na ikonostasu, a spolja imamo ovu arhitekturu koja je većinom romanička i gotička. Tako da je, pokazuje prosto neki putokaz da mora da svedočimo našu veru svima, svim narodima, pre svega našim životom, našom ljubavlju, gostoprimstvom. I to je, mislim, uloga koju činimo i radimo, i ako Bog da da ustrajemo, da nam Bog da da nastavimo to.
Eto, ovaj čitav prostor Metohije je nekako istorijski, naročito vezan za nas u Crnoj Gori. Mi se nekako oslanjamo i držimo na vaše molitve. Da li vi vidite i osjećate da su i dalje žive te veze između Metohije i Crne Gore, ili naravno one bi se uvijek mogle unapređivati?
No, one su jako žive, mogu da kažem možda čak i najveći broj poklonika, pa možda sad do duše sa svih strana ljudi dolaze, mi nikada ne gledamo
ko je odakle,
ali to su ljudi zaista koji dolaze, ali kažem proporcionalno s obzirom na veličinu Crne Gore i broj stanovnika, proporcionalno najveći broj ljudi i vernika dolazi sa prostora Crne Gore i isto tako jako mnogo i sveštenstva i monaštva. I tu naravno treba posebno pomenuti blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koji je i sam ovde boravio kao student i ovde uvek rado dolazio, i mitropolita Joanikija i monaštvo i sveštenstvo iz Crne Gore, a i mi isto smo tako upućeni, jer tu smo praktično najbliži jedni drugima, neposredno smo blizini Metohija i Crna Gora. Ali kažem, imamo sada i braću i sestre dolaze iz arhijepiskopije Ohridske, tako i iz Makedonije, i to je
vrlo znači. Da su oni rado dočekali taj svoj povratak dečanima, znamo da su vrlo bili vezani i naši sunarodnici iz tog dijela.
Svakako, ovde su jako mnogo dolazili, iz Skoplja su autobusi ranije dolazili vernika i tako, onda je to na vreme se prekinulo, međutim sada je mnogo značajno da je uspostavljeno zajedničko liturgijsko opštenje, da zajedno možemo da služimo, da se Bogu molimo i da se ponovo pronađemo kao što i jesmo, braća i sestre, bili i ostali. Tako da je to je veoma važno. Eto, voljeli bismo da malo imamo više ljudi iz Grčke, mnogi ne znaju čak i za ove prostore ovde, više imamo ljudi iz zapadne Evrope da dolaze, tu malo treba da se poradi na tome da se ljudi malo više obaveste i da se organizuje malo više dolazak, i to bi bilo
koliko lepo. To vidite kao problem što smo se mi kao pravoslavni prilično zatvorili u svoje nacionalne skupine, razmišljamo i posjećujemo samo svoje svetinje, nekako kao da je nakon jednog uzleta među pravoslavne saradnje to nekako utihnulo, ili je to samo naš možda varljiv jut?
Pa ne smemo da dozvolimo da politički problemi koji su prolazni, kratkovremeni u nekoj široj istoriji, budu ti koji će diktirati naš osjećaj jedinstva. Dakle, moramo to da nadjeđemo jednostavno. Veze su uvek bile vrlo jake, recimo ovde smo imali dečanske monahe koji su u vreme kada je manastir dakle osnovan iz 14. veka, oni su već tada čitali i prevodili dela svetih otaca na grčkom jeziku, i posebno Grigorija Palamu, čak neka njegova dela su sačuvana samo u slovenskom prevodu, neka nisu sačuvana čak ni u jelinskom originalu. Dakle, jako su bile čvrste veze sa Svetom Gorom isto tako, pa onda monasi su isto tako išli i kasnije još više se išlo i u Rusiju, dakle smo doneli mnoge liturgijske knjige i
Pa i bratstvo dečana, ali tako je bilo vrijeme? Je bilo
da pa jeste, jeste, baš upravo u tom početku 20. veka, dakle tamo 1903. godine je upravo zbog jedne teške situacije na ovim prostorima došlo, bila je odluka da bratstvo Kelije Svetoga Jovana Zlatousta iz Kareje, koje je pripadalo Hilandarskom manastiru, da oni, dakle Rusi, monasi, pređu ovdje, jedan broj njih, i oni su prešli, ostali su tu do Prvog svjetskog rata kada su raseljeni, tako i njihov je značajan doprinos bio, i isto tako i iguman u Drugom svjetskom rata, u vreme Drugog svjetskog rata, i dakle posebno u tom teškom vremenu je bio arhimandrit Teodosije Meljnik, koji je bio duhovno čado mitropolita Antonija Hrapovitskog i tako. Zanimljivih je tih veza bilo, recimo jedan od igumana dečanskih u 15. veku je bio Grigorije Cambla, koji je bio Bugarin, dakle po nacionalnosti, po poreklu, po rođenju, dakle nisu to ljudi gledali na nacije na način kao što mi to danas gledamo, ali eto, on je, da kažem, bio iz bugarskih zemalja i bio iguman dečanski. I tako, imao je zanimljiv put, on je napisao i prvo žitije i službu Svetom kralju, posle je bio čak i mitropolit kijevski, tako da imali vrlo zanimljivu istoriju. Dečanska istorija još nije potpuno istražena, jer mnogo je tih perioda koje, kojima ne znamo baš najviše i tako, tako da neki su ljudi posebno obeležili, među njima posebno Danilo Kažanegra u 18. veku, on je recimo
rođak Svetog Petra.
Dosta obnovio ovaj manastir i dosta mnogo učinio tako da tako ljudi su radili, ali uvek je to bilo saborno delo. Dakle, nije to samo jedan iguman, nego je to su bila i bratija, monasi, čija imena možda i nisu ni sačuvana uvek, ali ovaj kamen ovdje na crkvi, ovi pamte sve. Kada bi oni mogli da govore i da kažu, mnogo bi nam toga ispričali. A iznad svega je sve u pamćenju Božijem i pamjati Božijoj, dakle, koji drži sve u svom pamćenju, i svi su se oni ugradili kao kamenje u ovu svetinju, tako na svoj način. Neko monaškim podvigom, nekom učeničkim stradanjem, kao Gavrilo Kovačina, koji je recimo bio Hercegovac, koji je posle Drugog svjetskog rata odmah bio uhapšen i koji je završio u Sremskoj Mitrovici, nepravedno optužen i tako i stradanjem, učenik praktično. Pa eto, nisu iz ovoga manastira, ali smo bili dosta vezani, otac Stefan se strada u Budisavcima i otac Hariton i svetih arhangela, i oni su često ovdje bili. Bog sveti zna samo koliko je i mučenika i podvižnika i čudotvoraca, mi se sećamo Eftimija i Nestora dečanskih, kojima ne znamo mnogo, ali oni su bili isto tako ljudi svetoga života, čija su imena zabeležena, i oni su i uvršteni među svetitelje, ali ne znamo mnogo o njihovom životu, mnogi isposnici koji su živjeli ovim isposnicama. Tako da je uvek bilo onih koji su se odazivali pozivu Božijem da dođu i služe Hristu upravo ovdje na ovome mjestu.
Evo, oče, za sam kraj ovog razgovora pomenuli ste, mada su ovo predivne građevine, predivni duhovni orijentiri, ipak Bog boravi u nerukotvorenim hramovima, u srcima monaštva, koji je to ovdje tako sa ljubavlju i blagodaću prima sve poklonike ove sveštene obitelji, koji odavde odlaze sa mirom, jednim mirom koji ne mogu da steknu u svijetu. Pa evo, da poručite za naše gledalce kako i šta da učine da sačuvaju tu blagodat koju ovdje će nesigurno zadobiti i steći ukoliko dođe.
No, važno je da uvek težimo i tražimo carstvo Božije. Dakle, mi ne možemo u životu često odlučiti niti osigurati da bude onako kako bismo mi željeli, jer ostalom čitav život naš, zdravlje i metak i sve što imamo, sve to prolazi. Ali carstvo Božije sada i dovek. Dakle, jednostavno, upravo ta težnja i traženje carstva Božijega je jedan put. Dakle, možemo da radimo svoje poslove, možemo da budemo gde god da smo pozvani, bilo u porodičnom životu, u monaškom životu, sveštenički poziv, humanitarni rad, bilo koji posao koji se radi pošteno je put koji možemo naći, put do Boga, ukoliko to shvatimo kao jednu žrtvu i naš doprinos svedočenju ljubavi Božije, istine Božije, pravde, koliko do nas stoji. Ali s druge strane moramo uvek biti svesni da mi ne možemo da promenimo svet, možemo da dopustimo Bogu da promeni nas, odnosno da nas vrati našem autentičnom, istinitom načinu postojanja, onda ćemo sve te nevolje ovoga sveta i sva ta stradanja i nepravde podnositi i sa više dostojanstva i sa više mira. I onda ćemo sačuvati taj mir, mir koji je neizreciv, mir koji od Hrista dolazi, koji nije stvar ovoga sveta, koji se ne može nikakvim ni političkim ni ljudskim sredstvima napraviti. Može privremeno da traje na neki način, ali to je jedna posebna kategorija koja je duhovne prirode i da sačuvamo taj mir u svome srcu i da ne brinemo. Gospod na više mjesta kaže ne plašite se, ne brinite se. Da prepustimo poverenje Bogu, a mi da radimo koliko do nas stoji.
Oče, samo puno vam hvala i za vrijeme, i za blagoslov, i za gostoprimstvo. Ako Bog da, da budemo i mi udostojili toga da uzvratimo makar djelić ove ljubavi koju smo osjetili.
Hvala oče Pavle, hvala na vašem gostoprimstvu uvek i u Podgorici i u Crnoj Gori gde god odemo i tako i da nam dolazite i zajedno sa vašim vernicima i porodicama i uvek se nam dobro došli. Hvala Bogu.
Hvala puno, hvala i vama dragi gledalci koji ste pratili i ovu epizodu emisije Po presenziji, ostanite i dalje. Bilo na talasima, bilo na našem YouTube kanalu, u svakom slučaju na duhovnoj frekvenciji Vaseljanskog radija Svetina.
Po pretenzije, po pretenzije. Po pretenzije.
Bio ovo razgovor sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani. Razgovor u kojem ste imali prilike da čujete toliko toga interesantnog, preporučite ga vašim prijateljima ukoliko smatrate da je važno da što više ljudi vidi ovaj razgovor, a ostatak emisije Po pretenzije imat ćemo prilike da uživamo u kadrovima bogosluženja iz manastira Visoki Dečani. Naime, otac Gojko Perović, koautor ove emisije, i ja imali smo veliki blagoslov da služimo u Dečanima, a da nam za vrijeme Svete službe Božje odgovara jedan predivan hor Angelos iz Larise, iz Grčke, pa ćete imati prilike da čujete njihovo predivno pojanje u narednih 20 minuta. Hvala što ste bili uz još jedne 104. po redu Po pretenzije.
Thank you. Tebi je, Gospodi, slava Tebi je.
Po pretenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Po pretenzije. Po pretenzije.